σύμφωνα με τελευταία στοιχεία που έχω από το πυροσβεστικό σώμα. Η πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική είναι εδώ το πρωί υπομερικό έλεγχο. Οι δυνάμεις, όλες οι δυνάμεις που έχουν ταχθεί για να σβήσουν αυτή την πυρκαγιά, βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη. Στον Πιθερώνα, δηλαδή την περιοχή πάνω από το Πόρτο Γερμανό, η κατάσταση στον τόπο του συμβάντος όσον αφορά την πυρκαγιά αυτή καθ' αυτή είναι καλή. Συμμετέχουν στις προσπάθειες που γίνονται για να κατασβεστούν όλες οι αιστείες που έχουν απομείνει και 113 Κύπριοι πυροσβέστες. Σας είπα ήδη από χτες ότι ερχόταν και μια δεύτερη ομάδα Κυπρίων πυροσβεστών με τον εξοπλισμό τους, η οποία έχει φτάσει και οι περισσότεροι από αυτούς ήδη μετέχουν. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά αυτή είναι υπομερικό έλεγχο. Τέλος, η πυρκαγιά... υπομερικό έλεγχο. Τέλος, η πυρκαγιά στην Κάριστο δεν έχει αυτή τη στιγμή ενεργό μέτωπο. Θα συνεδριάσει σήμερα στις 4 το μεσημέρι υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμαλή στο Μέγαρο Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή. Η Κυβερνητική Επιτροπή θα ενημερωθεί από τους αρμοδίους υπουργούς για την κατάσταση που έχει δημορφωθεί από τις πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική και στις άλλες περιοχές τις οποίες σας ανέφερα. Θα συζητήσει επίσης πρωτοβουλίες που θα ληφθούν και θα αποφασιστούν για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προβληθεί, των κάθε φύσεως ζημιών. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι δίνουμε, όπως έχει συμβεί πάντα, ιδιαίτερο βάρος στην αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούν, που προκάλεσαν αυτές οι πυρκαγιές στο περιβάλλον, στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Γνωρίζετε ότι η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Όπου ήταν δάσος και κάηκε, θα ξαναγίνει δάσος. Δεν επιτρέπουμε και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε καμία απόκληση από αυτόν τον κανόνα. Για περισσότερα στοιχεία θα συναντηθούμε ξανά μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής προκειμένου να σας ενημερώσω. Άρχισε ήδη από σήμερα το πρωί, όπως είχα προαναγγείλει από χθες, η καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, τριάντα συνεργεία μηχανικών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής από κοινού έχουν αρχίσει να καταγράφουν σε αυτές τις πληγήσεις περιοχές όποιες ζημίες έχουν προκληθεί σε κτίρια κυρίως. Είναι πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή να σας δώσω περισσότερα στοιχεία. Μόλις υπάρχουν περισσότερα στοιχεία θα τα έχετε είτε από μένα είτε από το αρμόδιο Υπουργείο και την Νομαρχία. Γνωρίζετε ότι ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμαλής επισκέφθηκε χτες το βράδυ μετά την ολοκλήρωση της αποστολής που έχουν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα και τα ελικόπτερα, τη βάση αυτών των ελικόπτερων, την τεχνική βάση που βρίσκεται στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, για να εκφράσει τις ευχαριστίες όλων μας και τις δικές του φυσικά προς τους πιλότους και τους τεχνικούς της βάσης για την αυτοθυσία με την οποία κάνουν τη δουλειά τους. Μια δύσκολη δουλειά που γίνεται κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο το έδειξα και χτες, αλλά υπάρχουν προφανώς, διαβάζοντας τον τύπο και ακούγοντας τις τηλεοράσεις, κάποια ερωτήματα όσον αφορά την διεθνή συνδρομή. Θέλω λοιπόν να σας παρουσιάσω για μία ακόμη φορά σύντομα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. το αίτημα για διεθνή συνδρομή, δηλαδή για να σταλούν κυρίως πυροσβεστικά ελικόπτερα ή και αεροπλάνα ή άλλο υλικό ή έμψυχο υλικό από άλλες χώρες, υποβλήθηκε από τον απειρωτή υπουργό εσωτερικών κύριο Χρήστο Μαρκογιαννάκη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως πρέπει να γίνει, το μεσημέρι του Σαββάτου, καθώς η πυρκαγιά λάμβανε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας. Σας είπα χθες ότι η ανταπόκριση ήταν άμεση, έγιναν οι εσωτερικές συνεννοήσεις, κάποιες χώρες ανταποκρίθηκαν μόνες τους, από άλλες μέσα σε αυτό το σύστημα της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας ζητήθηκε μια βοήθεια, ανταποκρίθηκαν και αυτές οι χώρες και έτσι άρχισαν να φτάνουν τα πυροσβεστικά εμεόρια μέσα στη χώρα μας. Τα πρώτα αεροσκάφη που έφτασαν στη χώρα μας ήταν τα δύο Καναντέρ από την Ιταλία, τα οποία επιχείρησαν αμέσως από το μεσημέρι της Κυριακής. Και μετά έρχονταν τα άλλα αεροσκάφη, τα οποία σας ανέφερα χτες. Τα γαλλικά, ένα κυπριακό και ένα τουρκικό. Σας είχα πει ότι θα έρχονταν και δύο ισπανικά. Επειδή βεβαίως στο μεταξύ η κατάσταση ομαλοποιήθηκε, κρίθηκε και σε αυτή την περίπτωση ότι δεν υπήρχε πλέον ανάγκη και δεδομένου ότι και στην Ισπανία, όπως ασφαλώς θα γνωρίζετε, μάλλον σε όλες τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, μένονται αυτές τις μέρες μεγάλες πυρκαγιές, επέστρεψαν πίσω. Όλες οι προσφορές για βοήθεια σε εμεόρια μέσα έγιναν αποδεκτές, εκτός εκείνων των περιπτώσεων που τα μέσα που προσφέρθηκαν δεν διέθεταν συμβατές επικοινωνίες με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις της δικιάς μας και συνεπώς και με το συντονιστή. Όπως σας είπα και χτες, όλες οι χώρες δεν διαθέτουν αεροπλάνα και ελικόπτερα με το ίδιο σύστημα επικοινωνίας. Ειδικά για τα ρωσικά αεροσκάφη, εκτός από τον παραπάνω λόγο, δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ταυτόχρονα σε κύκλο μαζί με τα υπόλοιπα αεροσκάφη τύπου CL-215 και 415 Canadair, καθώς έχουν διαφορετικές ταχύτητες εναπόθεσης του ύδατος. Επίσης, σας είπα χτες ότι είναι και το θέμα της ελληνικής γεωμορφολογίας. Αυτά τα σκάφη, αυτά τα αεροσκάφη είναι κατασκευασμένα, πέρα από όλες αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες που σας είπα, για άλλες περιοχές δράσης. Θα ήθελα επίσης να κάνω και μία αναλυτικότερη αναφορά στη δράση και τον ρόλο που διαδραμάτισε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από την αρχή της καταστροφικής πυρκαγιάς και καθ' όλη την εξέλιξή της. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνέδραμε με πολλούς τρόπους, αποφασιστικά, ουσιαστικά και αποτελεσματικά. Από το βράδυ της Παρασκευής, όταν εκδηλώθηκε, θυμάστε που σας το είπα χτες, στις 9 παρατέταρτο η πυρκαγιά στο γραμματικό, ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για διάθεση βοήθειας. Από το πρωί του Σαββάτου και συγκεκριμένα στις 11 και 20 το πρωί, κηρύχθηκαν προφορικά προς τον Ομάρχη Ανατολικής Αττικής οι περιοχές Βαρνάβα, Γραμματικού και Μαραθώνα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας και παράλληλα το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας τέθηκε σε αυξημένη ετοιμότητα. Στη συνέχεια, με γραπτή απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στις 12 και 25, μια ώρα αργότερα, κηρύχθηκε ολόκληρος ο νομός Ανατολικής Αττικής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας. Ο Γενικός Γραμματέας ήταν σε διαρκή επικοινωνία με τον Ομάρχη για άμεση συνδρομή και παρέχονταν προφορικές οδηγίες και κατευθύνσεις για ενδεχόμενη απομάκρυνση πολιτών από τις επικίνδυνες περιοχές. Ανάλογες οδηγίες αυτοπροστασίας εκδίδονταν για ενημέρωση του κοινού και προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προς υποστήριξη του επιχειρησιακού έργου του πυροσβεστικού σώματος, εξασφάλισε και διέθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου επαρκή αριθμό υδροφόρων οχημάτων των Δήμων και των κοινοτήτων που ήταν γύρω-γύρω από, από τις πληττόμενες περιοχές και προοδευτικά από όλο το δυναμικό του Λεκανοπηδή. Με το τελευταίο φως του Σαββάτου το βράδυ, εάν λόγω οχήματα δημόσιου από τον κόμφερο είχαν φτάσει, είχαν ξεπεράσει τα 90. Την ίδια μέρα μετακινήθηκαν προληπτικά από ιδρύματα της Πεντέλης 46 παιδιά με τη συνδρομή και άλλων φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης. Με το συντονισμό των ενεργειών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εξασφαλίστηκε από την πρώτη μέρα ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπινου δυναμικού, στρατεύσιμοι, εθελοντές, απλοί πολίτες, αλλά και μέσων, που εξασφάλιζε τις απαιτήσεις που ζητούνταν από το πυροσβεστικό σώμα με βάση την κατάσταση όπως διαμορφωνόταν ώρα με την ώρα, λεπτό με το λεπτό. Δεν θα αναφερθώ ειδικότερα στις δυνάμεις αυτές, αφού είναι γνωστές, έχω κάνει άλλωστε και πολύ αναλυτικές αναφορές χτες. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και αυτός είναι ουσιαστικός ρόλος τον οποίο έχει, εκδίδει σε όλη τη διάρκεια της αντιμετωπής περιόδου καθημερινά ημερήσιο χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς. Πρόκειται για ένα μέτρο που συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των βασικών πυρκαγιών. Αφενός μεν, γιατί με αυτόν τον τρόπο βρίσκεται σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός και είναι δυνατόν να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα πρόληψης στις περιοχές που υπάρχει υψηλός κίνδυνος, αλλά και να ευαισθητοποιείται ο πληθυσμός των περιοχών όπου αναφέρονται, για τις οποίες αναφέρονται αυτά τα στοιχεία, διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι όταν τα στοιχεία αυτά μεταδίδονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που πολύ συχνά γίνεται όταν υπάρχουν ειδικές καιρικές συνθήκες, τα πληροφορείται και το τηλεοπτικό κοινό. Τα πληροφορούνται πάρα πολλοί Έλληνες. Τις ερωτήσεις σας. Κ. Φανίδης.
Κύριε Μπαζούλα, εχθές σας είχα να ρωτήσει αν είστε ευχαριστημένος από το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και της κυβέρνησης και όλα λίγα μας, με λεπτομέρειες μας είπατε πως η κυβέρνηση έκανε το καθήκον της. Σήμερα είναι χαρά δεδομένα τα οποία έχετε υπόψη σας, φαντάζομαι, όπως με τη σύλληψη του πιλότου του πυροσβεστικού αεροσκάφους, αλλά και με την ενέργεια του Δασαρχείου, το οποίο σταμάτησε τους Κύπριους ιδιωτέρους, αν δεν κάνω λάθος, που άνοιγαν ελληνικές ζώνες. Εξακολουθεί να πιστεύετε ότι ο συντονισμός ήταν καλός?
Ξέρετε, μικρά περιστατικά, πολύ μικρής διάρκειας, δεν μπορούν να αλλάξουν τη γενική εθνική στρατηγική στα οποία στις εισόδους της χώρας είναι καταγεγραμμένα διάφορα άτομα των οποίων απαγορεύεται η είσοδος στη χώρα ή πρέπει να συλληφθούν ή να προσπαθήσουν να εισέλθουν στη χώρα. Δεν αναφέρεται ούτε το αδίκημα συνήθως, ούτε το μέγεθος μιας ποινής ή ενός προστίμου το οποίο πρέπει να καταβάλουμε. Αυτό λοιπόν είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που γίνεται στις εισόδους της χώρας. Δόθηκε λύση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και δεν υπάρχει κανείς λόγος ένα τέτοιο ασήμαντο και περιθωριακό περιστατικό να ανάγεται σε δίθεν έλλειψη συντονισμού. Ο συντονισμός είναι η προσπάθεια η κοινή η οποία γίνεται να σβήσουν οι πυρκαγιές. Να σβήσουν οι πυρκαγιές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται μέσα στις συνθήκες τις καιρικές, τις εδαφολογικές και άλλες που επικρατούν και βεβαίως να περιοριστεί η ζημιά και να μην έχουμε, όπως σας είπα από την αρχή, ανθρώπινα θύματα. Αυτή ήταν η πρώτη μας προτεραιότητα και είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα. Δεν προσπαθώ σε καμία περίπτωση να
ξεχάσω τη ζημιά που έγινε και σε ιδιωτικές περιουσίες. Κυρίως όμως στο φυσικό περιβάλλον. Έχω πει και άλλες φορές. Κάθε δέντρο που καίγεται είναι μια μεγάλη απώλεια. Κάθε δέντρο που καίγεται αφαιρεί υγρό πνεύμα στο περιβάλλον. Γι' αυτό ακριβώς εμείς είμαστε απόλυτα συνεπείς στη γραμμή που έχουμε χαράξει. Το δάσος θα ξαναγίνει δάσος και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια αυτό να γίνει το ταχύτερο δυνατόν. Έχουμε συλλογόμους γιατί μου ξέχασα. Σημασία έχει, έχω και μια διευκρίνηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι η Λοτόμη μετά από κάποια διευκρίνηση η οποία δόθηκε συνέχισε να κάνει τη δουλειά τους κανονικά. Γι' αυτό άλλωστε και ήρθαν και τους φέραμε με μέσω του στρατιού της πολεμικής αεροπορίας από την Βόρεια Ελλάδα προκειμένου να κάνουν το συγκεκριμένο έργο. Κάποιος προφανώς είναι ο παράγοντας και η ουσία είναι ότι έκαναν αυτό για το οποίο είχαν έρθει. Παρακαλώ.
Κύριε Πρόσωπο, η πολιτική κάλυψη που δίνει η κυβέρνηση στους ελληνικούς υπουργούς, τον κύριο Παυλόπουλο και τον κύριο Μαρκελιανιάκη, για τον χειρισμό της υπόθεσης της κατάρρευσης των πυρκαγιών, δεν προκαλεί αντιδράσει μόνο στην αντιπολίτευση. Βλέπουμε ότι και οι Ελλάδες στελέχοι ουσιαστικά κατακρίνουν την κυβέρνηση με μια υγεία ευθύνης και ζητούν να πέσουν το κεφάλι. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
Δεν έπρεπε να κάνω κανένα σχόλιο σε αυτές τις γενικές τοποθετήσεις τις οποίες μου κάνετε. Χτες, με στοιχεία τα οποία σας παράθεσα, συγκεκριμένα στοιχεία για την παρουσία των πυροσβεστικών δυνάμεων στην πρώτη πυρκαγιά, στο γραμματικό, με συγκεκριμένους αριθμούς τους οποίους έδωσα και ευχαρίστως αν θέλετε να σας τους επαναλάβω, αποδεικνύεται ότι το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο έχει την επιχειρησιακή ευθύνη για την παράσβεση των πυρκαγιών, και έκανε τη δουλειά του. Μην ευτελίζουμε τη δουλειά, την πολύ δύσκολη δουλειά που κάνουν οι Έλληνες πρόσβαστες. Είναι μια δύσκολη δουλειά, με πολλούς κινδύνους, σε αντίξερες συνθήκες, σε περιβάλλον στο οποίο κανείς από εμάς δεν θέλει να βρεθεί και την κάνουν με όλες τους τις δυνάμεις και βεβαίως με τις ειδικές γνώσεις που έχουν και την πείρα που έχουν αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια που ο καθένας από αυτούς υπηρετεί στο σώμα. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, από ό,τι κατάλαβα, ορίσατε ως σωστό συντονισμό το τρίπτυχο να σβήσουν οι πυρκαγιές άμεσα, να μην υπάρχουν ανθρώπινα θύματα και να περιοριστούν οι ζημιές. Με βάση... Από ό,τι κατάλαβα, είναι σωστά μέχρι εδώ.
Ναι, να σας πω κάτι. Βεβαίως, όταν ξεκινάμε την πυρκαγιά, εκείνο το οποίο θέλεις είναι να σβήσεις την πυρκαγιά. Να σβήσεις την πυρκαγιά. Να μην εξαπλωθεί η πυρκαγιά, να τη σβήσεις με όσες μέσα διαθέτεις. Το δεύτερο, αλλά θα έλεγα και πρωτεύον, είναι να μην υπάρξουν ανθρώπινα θύματα, να προστατευτούν οι ανθρώπινες ζωές. Mm-hmm. Αυτό πάει χέρι-χέρι το ένα με το άλλο. Και βεβαίως να περιοριστούν οι ζημίες. Σε περιουσίες και στο φυσικό περιβάλλον.
Βάση λοιπόν τα στοιχεία που έχετε μέχρι τώρα στη διάθεσή σας, ο συντονισμός ήταν καλός στις πυρκαγιές Βορειοανατολικής Αττικής?
Σας είπα, την επιχειρησιακή ευθύνη, και το λέω και μια ακόμη φορά, την επιχειρησιακή ευθύνη, και αυτό είναι το αυτονόητο, συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Την έχει οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την εντολή να σβήνουν τις πυρκαγιές. Δεν θα μπω σε επιχειρησιακά θέματα. Παρακαλώ, κύριε Γκέτσου.
Ναι. Θα επανέλθω. Είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που λειτουργήσαν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εντεταλμένοι από την πολιτεία να σβήνουν τις πυρκαγιές και οι προϊστάμενοι αυτών?
Ό,τι θέλω να πω, το είπα για το θέμα. Δεν ήταν ο κύριος Παλαιολόγος.
Συγγνώμη, αλλά επειδή αναφέρατε τρεις στόχους κλιμακωτά από τους...
Δεν τους αναφέρω. Κύριε Παλαιολόγο, έκανα. Ναι, ναι. Επειδή θα πείτε ότι το έκανα κλιμακωτά. Δεν το κάνω κλιμακωτά. Είναι παράλληλη στόχη.
Ακριβώς. Ωραία. Παράλληλη στόχη. Να μείνουμε σε αυτό, να αποδεχτούμε και να πω ότι με εξαίρεση τον στόχο να μην υπάρξουν ανθρώπινα θύματα, ευτυχώς, οι υπόλοιποι δύο δεν μετέχθησαν και έκαναν 215 περίπου χιλιάδες τρέμανο δάσους και παράλληλα, σε ό,τι αφορά τον πρώτο στόχο που θυμάμαι ποιος ήταν, δεν καταφέρατε να δώσετε και να συμφωτιέσω στους κυβέρνησης τους κρατικούς μηχανισμούς.
Τι είπα κύριε, είπα εγώ τέτοια λέξη.
Ο πρώτος στόχος δεν είπατε ότι ήταν να σβήσουν οι φωτιές.
Το ταχύτερο δυνατό λαμβανωμένου
ιδρώσεις. Τρεις μέρες, τρεις μέρες δεν είναι το ταχύτερο δυνατό κύριε, πρόσωπα προς Θεού.
Κοιτάξτε κύριε Πανελόγλου, δεν θα αντιδικήσω μαζί σας.
Όχι, δεν θα
αντιδικήσω. Κάντε μου παρακαλώ την ερώτησή σας και να σας απαντήσω. Αφού θυμηθείτε και τους τρεις στόχους τους οποίους έθεσα.
Τους θυμήθηκα. Δεν σβήσατε εγκαίρες φωτιές. Χρειάστηκαν 3-24 ώρα.
Μάλιστα.
Το καταφέρατε να, τουλάχιστον ευτυχώς λέω, να μην υπάρξουν ανθρώπινα θύματα. Και βεβαίως το τρίτο, δεν καταφέρατε τελικά από ό,τι φαίνεται να έχετε κάνει συντηρητισμό.
Αυτή είναι η εκτίμησή σας.
Δεν ξέρω.
Εκτίμησή σας είναι προφανώς. Την ερώτηση ακόμη δεν καταλαβαίνω.
Η ερώτηση είναι πού αποδίδεται το γεγονός ότι υπήρξε τέτοια καταστροφή, κύριε εκπρόσωπε. Δεν θέλω να επανέλθω σε ζητήματα που θέτησα χθες, αλλά σας λέω και πάλι. Τώρα παίρνετε μια γενικότερη εικόνα. Για αυτή την καταστροφή. Γιατί νομίζω ότι δεν υπολογίζεται η καταστροφή. Τι έφτιαξε τελικά και
βιάζεστε πάντα. Εγώ σας είπα, δεν μειώνω ποτέ τη βαρύτητα μιας φυσικής καταστροφής. Επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά ότι κάθε κατεστραμμένο δέντρο είναι ένα κατεστραμμένο δέντρο ή ένα χαμένο πνεύμονα οξυγόνου για τη χώρα μας. Εάν όμως κάποιος νομίσει ότι με μια αυτόματη κίνηση, μια πυρκαγιά με πολύ ειδικές καιρικέ συνθήκες, με τη μορφολογία ενός εδάφους που έχει ειδικά χαρακτηριστικά, με την ταχύτητα με την οποία διαδιδόταν, μπορεί να σβήσει από τη μια στιγμή στην άλλη, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εγώ ως μη ειδικός, και θα περίμενα και από εσάς το ίδιο, διότι φαντάζομαι ότι και εσείς είστε μη ειδικός, δεν μπορώ να εκφράσω τέτοια αξιολόγηση και τέτοια κρίση. Εγώ εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι απόψεις ειδικών με βαρύνουσα γνώμη και όχι κάποιων πολιτικολογούντων που λένε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι δυνάμεις του στρατού που συνέπραξαν αποφασιστικά, οι εθελοντές, γιατί έτσι συμβαίνει πάντα σε όλες τις πυρκαγιές σε όλο τον κόσμο, έκαναν με αυτοθυσία τη δουλειά τους. Και μένω σε αυτό. Παρακαλώ.
Υπάρχει, αν έχετε κάποιο νέο, μεγαλύτερο σχετικά με τις αποζημιώσεις και αν έχει υπάρξει κάποια επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπρόσωπα για το θέμα των αποζημιώσεων σπιτιών και φυσικού ζωικού κεφαλαίου.
Για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την αποκατάσταση ζημιών θα ενημερωθείτε μετά την συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής. Κυρία Ζαρμπά.
Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να επανέλθω στην αρχική αναλυτική σας τοποθέτηση για το ρόλο και την αποτελεσματικότητα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Αναφερθήκατε και στην καθημερινή πρόβλεψη πυρκαγιάς που βγάζει η συγκεκριμένη υπηρεσία. Αναρωτιέμαι όμως γιατί το αναφέρετε αυτό. Θέλω να πω, είναι στο πλαίσιο της κατεύθυνσης του ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία στην παρούσα συνθήκη έδρασε αποτελεσματικά, ότι πρόλαβε κάτι.
Αναφέρθηκα γενικότερα στο ρόλο της υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Είναι μια υπηρεσία η οποία λειτουργεί για σχετικά λίγο χρονικό διάστημα στη χώρα μας. Δεν έχει εκείνη τη μεγάλη παράδοση που έχει σε άλλες χώρες, όπως φερειπίν η γειτονική μας Ιταλία. Και το ανέφερα για να τονίσω μερικές από τις δράσεις. Για κανένα άλλο λόγο. Ορισμένες από τις δράσεις τις οποίες έχει η πολιτική προστασία και οι οποίες είναι πάρα πολλές. Ενδεικτικά ανέφερα ορισμένες από αυτές, ακόμη και η μεταφορά ανθρώπων που βρέθηκαν σε δύσκολες στιγμές τις τελευταίες 72 ώρες. Δεν το έκανα για κανένα άλλο λόγο. Παρακαλώ.
Κύριε Πρόσωπο, κάτι ότι για το θέμα των αποζημιώσεων θα μας ενημερώσετε μετά τη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής. Φαντάζομαι όμως ότι είναι αυτονόητο πως δεν πρόκειται να πάρουν δραχμή όσο είχαν αυτά τα κτίσματα σε αυτές τις περιοχές.
Δεν έχω να σας πω για το θέμα αυτό που αναφέρατε το γενικότερο, τίποτα. Ό,τι έχω να πω θα το πω μετά τη συνεδρία τη Κοινωνική Επιτροπή. Κυρία Τσικρυλιά.
Μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή στην Αττική, η κυβέρνηση σκέφτεται να επισπεύσει τη δημιουργία του πρώτου περιβάλλοντος.
Έχουμε τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο θέμα, δεν έχουμε πει τίποτα νεότερο.
Παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω συνήθως.
Η αποτελεσματικότητα ούτως ή άλλως των δράσεων στον τομέα του περιβάλλοντος δεν γίνεται με την ίδρυση ενός καινούργιου Υπουργείου. Οι δράσεις που αναπτύσσονται μέσα στο Υπουργείο, οι δράσεις περιβάλλοντος που αναπτύσσονται μέσα στο Υπουργείο του οποίου προείσταται ο κ. Γιώργος Σουφλιάς, είναι συγκεκριμένες, χειροπιαστές, αποτελεσματικές. Η κ. Μιλούτη.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Συνήθως οι υπηρεσίες όπως η πυροσβεστική, όπως ο στρατός, όπως και σε άλλες χώρες και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, αφού τελειώνει μια δράση, κάνουν μια αποτίμηση για το πού έδρασαν σωστά, πού έκαναν λάθη, πού είχαν κενά, ώστε να μπορούν επιχειρησιακά να διορθώσουν κάποια πράγματα. Αφήνεται ένα κενό στην εκτίμησή σας ότι ο συντονισμός, οι δράσεις τους ήταν αποτελεσματικές από την αρχή τέλειες για τη συζήτηση η οποία έπεται, που θα γίνει μετά δηλαδή. Θα γίνει αυτή η συζήτηση μετά.
Εγώ ποτέ δεν χρησιμοποιώ τον όρο τέλειο. Τέλειος δεν είναι κανείς από εμάς, καμία δράση δεν μπορεί να είναι τέλεια. Όπου βρουν και συνυπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι, όπως είναι η προσπάθεια για την κατάσβεση μιας μεγάλης πυρκαγιάς, είχαμε κι άλλες δύο, μιας πολύ μεγάλης και άλλων δύο σημαντικών πυρκαγιών στη χώρα, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για τελειότητα. Είναι φυσικό, και μην το πάρετε αυτό και μου πείτε ότι κατέκρινα το συντονισμό, δεν μπορεί να υπάρχει τελειότητα. Αλλά η δράση σημασία έχει να είναι αποτελεσματική, να είναι ουσιαστική, να γίνεται κάθε φορά αυτό που πρέπει να γίνει. Γιατί εδώ, θα μου επιτρέψετε να σας πω, ήρθαν και μας είπαν ότι κάποιοι, ότι στην πρώτη πυρκαγιά δεν υπήρχαν αρκετές δυνάμεις και μέσα της πυροσβεστικής, του πυροσβεστικού σώματος. Χτες σας έδωσα τους συγκεκριμένους αριθμούς. Ήρθαν άλλοι και είπαν γιατί δεν πετάνε τα αεροπλάνα εκεί και εδώ και κάπου αλλού. Μα τα αεροπλάνα, σας είπα μόνος μου χτες, ότι για πολλές ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν φέρυπιν στο Πόρτο Γερμανό λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Ποιες είναι οι κακές καιρικές συνθήκες? Οι άνεμοι, ο αέρας. Τα αεροπλάνα πάνε όλοι γιατί δεν πετάνε ταυτόχρονα και τα 20 τόσο αεροπλάνα. Μα τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα δεν πετάνε όλα μαζί. Πετάνε με ένα κύκλο τον οποίο κάνουν. Διότι διαφορετικά θα υπήρχαν πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως με εξηγούν οι επιχειρησιακοί, που δεν θα πετούσε κανένα αεροπλάνο. Διότι το αεροπλάνο πρέπει να αποσυρθεί λίγο, να πάει να ελεγχθεί για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να πάει να φορτώσει νερό. Θα υπήρχαν λοιπόν κενά στην παρουσία αεροπλάνων και πυροσβεστικών αεροπλάνων και αεροσκαφών. Όλα αυτά λοιπόν, γιατί το λέω, είναι ένα πολύ σύνθετο μοσαϊκό αυτό που λειτουργεί σε μια τέτοια περίσταση, που επιμένω, εσείς και εγώ ως μη ειδικοί δεν διαθέτουμε όσες πυρκαγιές και αν έχουμε παρακολουθήσει τις ειδικές γνώσεις για να το κρίνουμε με επάρκεια, εννοώ την επαγγελματική επάρκεια. Αλλά να έρθω στην ερώτηση, ναι, παρακαλώ, ναι. Ναι, τέλος αυτό.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Οι ειδικοί λένε ότι υπάρχει βασολόγιο για την Αττική, το οποίο υπάρχουν χάρτες δηλαδή, οι οποίοι έχουν καταγραφεί γεωργικές περιοχές, τα βοσκοτόπια, το δάσος, οι οποίοι δεν είναι επικυρωμένοι. Και επειδή βάζουν όλοι θέμα και το έχουμε δει να συμβαίνει, μετά τις πυρκαγιές, πάντα κάπου υπάρχει μια δάνηση, εξαιρείται, κάποιες περιοχές μετά από χρόνια μπαίνουν στο σχέδιο και αυτές νομιμοποιούνται και όλα αυτά. Οι χάρτες οι οποίοι έχουν ήδη συνταχθεί και δεν έχουν επικυρωθεί, θα επικυρωθούν έτσι όπως είναι τώρα ή θα υπάρξουν εξαιρέσεις? Γιατί στις αναβασώσεις πάντα υπάρχει εξαίρεση των περιοχών που είναι γεωργικές ή που είναι βοσκοτόπια. και
να σας πω κάτι.
Γιατί εφόσον δεν είναι, επικυρωμένοι χάρτες, μπορεί αυτές οι περιοχές να μεγαλώσουν. Αυτό έτσι έχει γίνει μέχρι σήμερα.
Κυρία Μελιώτη, εγώ είχα πει και σε προηγούμενη τέτοια δυσάρεστη περίσταση ότι μιλώντας για αυτή την κυβέρνηση, τη σημερινή κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, δεν βρέθηκε μία περίπτωση να έρθει κάποιος να μας πει ότι ένα κομμάτι δάσους που κάηκε έγινε κόπεδο. Εδώ μιλάω λοιπόν για τα δάση εν προκειμένου και λέω ότι όπου υπήρχαν δάση θα ξαναγίνουν δάση. Παρακαλώ.
Επειδή δεν μπορούσα να αφαιρθεί κάτι στιγμό το προσβεστικό αεροσκαφό και στο συντονισμό τους. Επειδή και χθες ήσταν ιδιαίτερα αναλυτικός ως προς τον χρόνο, τους αριθμούς, τους στόλους και τα σχετικά, μπορείτε να μας πείτε πότε ακριβώς πέταξε το πρώτο πυροσβεστικό αεροπλάνο το πρώτο Σαββάτου.
Αυτό να το κοιτάξω και να σας το πω. Αλλά νομίζω ότι σας το έδωσα ήδη χτες.
Θέλω να πω ότι οι επικρίσεις που γίνονται, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ασφαλής ή όχι, όσο στην κρίση αυτών που τα εκφράζουν, είναι ότι καθυστέρησε να πετάξει το πρώτο πυροσβεστικό αεροπλάνο για να σβηστεί η φωτιά, με αποτέλεσμα να επεκταθεί.
Κοιτάξτε, σας είπα και επαναλαμβάνω, ευχαρίστω να ψάξω να βρω την πληροφορία και να σας τη δώσω. Αλλά ας μην κάνουν όλοι οι πολιτικολογούντες τους ειδικούς. Είτε είναι στο επίπεδο των τοπικών κοινωνιών, που ασφαλώς οι περιφέρειές τους και οι περιοχές τους υπέστησαν βλάβη και συμπονούμε κι εμείς μαζί τους, είτε είναι σε υψηλότερο επίπεδο. Παρακαλώ.
Και εγώ σου πω στους πολιτικολογούντες, όμως υπάρχει μια στελέχη του κυβερνήτου κόμματος. Εσείς ζήτησατε πολύ σωστά να μην ευθυλίζουμε τη δουλειά των πυροσβεστών. Όμως στελέχη με τις δηλώσεις τους ευθυλίζουν το έργο της κυβέρνησης. Ο κ. Ομιλιάδης, για παράδειγμα, ζήτησε από την κυβέρνηση να δει και να πει συγγνώμη στον κόσμο, στον ελληνικό λαό. Και μάλιστα προχώρησε και παραπέρα. Εγώ δεν την κυβέρνηση πια. Την αντικατάστασή σας με τον Υπουργό, πριν το γνωρίσετε, ή για το σχολείο σας.
Δεν κάνω κανένα σχόλιο, δεν σχολιάζω. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στη μνήμη του. Παρακαλώ.
Έχετε μια πρώτη εκτίμηση, μια πρώτη καταγραφή των ζημιών και δεν μιλάω μόνο για τα σπίτια και τέλος πάντων. Μια πρώτη καταγραφή του τι άφησε πίσω της αυτή την πυρκαγιά έχετε.
Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, συγκεκριμένα στοιχεία. Και θα ήθελα και όλα τα στοιχεία του Εθνικού Διεθνούς Οργανισμού, καθόλου αξιόπιστοι διεθνείς οργανισμοί ή διεθνείς φορείς, είναι ο σωστός όρος, δίνουν να τα αντιμετωπίζουμε με κάποια προσοχή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η καταστροφή που έγινε στο φυσικό περιβάλλον είναι μεγάλη. Δεν υπάρχει πρόθεση ωραιοποίησης. Αντίθετα, μάλιστα. Λέμε την πραγματικότητα όπως είναι. Αλλά επειδή πολλοί από τους διεθνείς οργανισμούς κάνουν τις καταγραφές τους από αέρος με θερμικά συστήματα και διάφορους άλλους τρόπους, καταγράφουν τις περιοχές αυτές περιμετρικά. Και τι θέλω να πω με αυτό. Δεν καταγράφεται πολλές φορές το εσωτερικό μιας περιοχής της οποίας έχει καεί, έχουν καεί βάση στην περίμετρο και τα οποία στο εσωτερικό πολλές φορές είναι άφικτα. Το βλέπετε άλλωστε και σε φωτογραφίες που έχουν και οι εφημερίδες σήμερα ή τηλεοπτικά κανάλια που έχουν φωτογραφίες από κάπως ψηλά και έχουν περιοχές που ένα τρίτο έχει καεί, οι δύο τρίτα έχουν καεί και το ένα τρίτο έχει μείνει άθικτο. Για κάποιο λόγο το οποίο εγώ ως μη ειδικός δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Δεν το ξέρω. Πολλές φορές η φωτιά περνάει πολύ γρήγορα, μου λένε, και αφήνει ένα κομμάτι άθικτο. Θα έλεγα λοιπόν αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι μια πρώτη ματιά από τον αέρα, καλό είναι να τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε και εμείς, τα βλέπουμε και τα διαβάζουμε και τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Αλλά δεν είναι η ασφαλής καταγραφή των ζημιών που γίνανε, που προκλήθηκαν στο φυσικό περιβάλλον. Αυτές θα γίνουν επί τόπου, τώρα που η κατάσταση δείχνει να ομαλοποιείται, και το λέω πάλι με επιφύλαξη, γιατί όπως σας είπα και χθες το πρωί και χθες το απόγευμα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αναζωπήρωσης όταν έχουμε μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά. Τώρα λοιπόν τα συνεργεία είναι εκεί, καταγράφουν και πολύ σύντομα θα έχουμε το αποτέλεσμα. Άλλωστε, ξέρετε, η φυσική καταστροφή είναι κάτι που είναι ορατή με το μάτι. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, αναφερθήκατε εκτενώς και αναλυτικά στις αιτίες που οδήγησαν να απορρίψουν τη βοήθεια κανόνες της Ρωσίας στην φάση των πυρκαγιών. Σε ό,τι αφορά τα Σκόπια, ισχύουν οι ίδιοι ακριβώς λόγοι?
Κοιτάξτε, όταν έφτασε, είμαστε ευγνώμονες για όλες τις χώρες που με διάθεση συμπαράστασης και όρεξη προσφοράς, όπως άλλωστε κάνουμε και εμείς σε αντίστοιχες περιστάσεις, θέλησαν να είναι κοντά μας. Και αποδεχθήκαν αυτή τη βοήθεια. Για τα ρωσικά αεροπλάνα, τα οποία όπως σας είπα είναι πολύ προηγουμένου τύπου, έχω κάνει ήδη από χθες αναφορές. Για το θέμα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, η προσφορά έφτασε, όπως σας είπα, σε ένα χρονικό σημείο που δεν υπήρχε πλέον λόγος να έρθουν από ό,τι με ενημέρωσαν. Δηλαδή ήταν ασύμβατα με την κατάσταση η οποία επικρατούσε. Γι' αυτό άλλωστε και επέστρεψαν και τα δύο ισπανικά αεροπλάνα. Γνωρίζετε άλλωστε, και αυτό το λέω και λυπούμαστε πάρα πολύ όταν συμβαίνει σε άλλες χώρες της Μεσογείου και σε άλλες χώρες της Μεσογείου, βρίσκονταν ή είναι ακόμη σε εξέλιξη πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Στην Πορτογαλία απειλείται μια μεγάλη πόλη. Σε άλλες γειτονικές χώρες υπήρχαν μεγάλες καταστροφές. Δυστυχώς, στη Μεσόγειο, οι χώρες της Μεσογείου έχουν το πρόβλημα των πυρκαγιών λόγω των ειδικών καιρικών συνθήκων. Και η χώρα μας κάνει και θα εξακολουθήσει να κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως απαραίτητο προκειμένου να μειώνουμε συνεχώς αυτό το κίνδυνο. Το κάνουμε με την με προληπτικά μέτρα για την προετοιμασία του χώρου που απειλείται εκτός των μηνών του καλοκαιριού, δηλαδή από την άνοιξη. Το κάνουμε με την ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος και τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει ενισχύσει σημαντικά το πυροσβεστικό σώμα. Δεν λέω εγώ ότι δεν υπάρχουν κενές θέσεις, οργανικές θέσεις, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχουν γίνει με την πρόσληψη επιπλέον πυροσβεστών στα πλαίσια του ευρυτοτήτων που έχει η οικονομία μας. Το κάνουμε επίσης με το να διατηρούμε έναν από τους μεγαλύτερους στόλους πυροσβεστικών αεροπορικών, αεροπλάνων και ελικοπτέρων στον κόσμο. Το κάνουμε γιατί όλοι μας έχουμε την υποχρέωση να φυλάμε την πατρίδα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ.
Είπατε πριν, και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό αφορά περισσότερο τους οικολόγους, όπου ήταν δάσος θα ξαναγίνει δάσος. Χαριτολογώντας το λέω ότι αφορά τους οικολόγους, όλους μας αφορά. Τι γεωργία μήνυμα έχει να δώσει η κυβέρνηση για τους ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους? Ποιο μήνυμα ήταν τους ανθρώπους εκείνους που κάηκαν οι περιουσίες τους? Δεν μιλώ μόνο για τα σπίτια, μιλώ και για τις εκτάσεις στις οποίες δούλευαν και προμήθευαν όλη την Αττική.
Συμπάσχουμε μαζί τους, καταλαβαίνουμε τον πόνο τους, θα τους συμπαρασταθούμε με όποιο τρόπο είναι δυνατόν να το κάνουμε και θα είμαστε κοντά τους σε ό,τι μας χρειαστούν. Η πολιτεία, η ελληνική πολιτεία, δεν είναι θέμα κυβέρνησης αυτό, είναι θέμα της ελληνικής πολιτείας. Στέκεται πάντα κοντά στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και αυτό το κάνει με συνέπεια, με συμπόνια και με αγάπη. Γιατί έτσι λειτουργεί η ελληνική κοινωνία.